Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de marto 2013. Travivi la sanctan semainon signifas eliri el simem cae alporti helpon alla forgesitoi en la periferioi de la mondo. Gi estas la instigo quiu aperis e la unua generala audienzo de Papo Francisco. Unu concepto Cium li insiste rediris, Cristano devas eliri el conforta credo por alporti helpon cae comprenon ce la logiantoi de la periferioi de la vivo.
Eliri el simem, el maniero travivi la credon lace cae rutine. Necessas eliri, char Jesuo mem vivis sen stono sur ciu cuscigi la capon. Jesuo ne havas heimon, char lia heimo estas la homoi, estas ni. Lia misio estas malfermi al ciui la pordoin de Dio, esti la ceesto de la Dia amo. Ofte, daurigis la Papo, ni contentigas per quelcai pregioi, per ne constanta cae malatenta visito de dimancia meso, per quelcai caritatai gestoi, sed ni ne havas citium curagion eliri por alporti Christon. Ni estas prescau ciel Sancta Petro. Ciam Jesuo parolis pri passiono, morto cae resurrecto, la apostolo vocis lin a parte, cae riprocis lin, cae, memoriginte ciel sia vice Jesuo riprocis Petron, char li pensas ne laudio, sed laula homoi, Papo Francisco resubstrecis che oni neniam devas forgesi, che Dio pensas lau misericordo.
La Sancta Semaino, finis la Papo, estas a tempo de grazo, ciun la Signoro donas alla ni, por malfermi la pordoin de nia coro, de nia vivo, de niai parochoi, ciom da ciagreno, multai parochoi estas fermitai. De la movadoi, de la asozioi, cai eliri renconten alla aliuloi, igi proximai por alporti la lumon cai la gioion de nia credo. Ciam eliri, mi bondesiras al ciui, bone travivi citiuin tagoin, sequante la Signoron cun curagio, portante en ni mem radion de lia amo al tiui ciuin ni rencontas.
Ie la fino de la generala audienzo, la Papo lancis al vocon por Centrafrico. Mi attente sequas, li diris, tion cio ocasas dum la nunae horoi en Centrafrica Respublico, cae mi desiras certigi mian pregiadon por ciui suferantoi, aparte por la parenzoi de la victimoi, la vunditoi, cae la personoi ciui perdis sian heimon, cae estis devigatai fugi. Mi faras al vocon, porque tui cesu la perfortajoi, cae la forraboi, cae che ciel eble plei frue, oni trovu politican solvon por la criso, ciu redonu pacon cae concordon al tiu cara lando, ecte da troda tempo marchita de conflictoi cae dividoi.
La unua generala audienzo de Papo Francisco caracterizigis per quelcai novajoi compare cun la practico de la pasintezzo. Post la itallingua pastista instruo, la Papo attendis che pastro resumu gin en alia lingvo, por poste paroli de nove, cae saluti la concernan lingvan grupon, ce estantan en la plazzo, sed ciam usante la italan lingvon.
Crome, ancao ci foie, ripetigis la iam cutimae momentoi dum ciui, antau cae post la audienzo, Papo Francisco longe restis en contacto cun la homoi, ma rapide veturante per la blanca gipo, cae de tempo al tempo forlasante gin por manpremoi, reciprocata per multe da entusiasmo cae granda amemo.
La kernei conceptoi della pastista instruo de la Papo aperis post la audienzo en du messagioi senditai per Twittero.
De quelcai tagoi, ciu matene, ie la sepa, Papo Francisco celebras meson en sia resideio en domo Sancta Marta en Vaticano. Hodiau matene, li celebris la meson de la Sancta Mercredo, cae li mallonge commentis la Evangelion. La perfido de Judaso, li diris, estas comparebla al claciagio, al malbone paroli pri la aliai. Tio ci estas vendo, cae la priparolata persono farigias varo, la samon faris Judaso.
Post la cimatena meso, Francisco surprise atingis la basilicon de Sancta Petro por saluti la Vaticana in dungitoin, ariginta in por la meso celebrata por ili de cardinalo Comastri, antautage della Pasca Tritago. La papo dankis ilin pro la laboro farata por la sancta seggio, kai petis al ili pregi por li, char, li diris, mi estas ancau peculo, kiel ciui.
Dum la matena meso de hierau, ancora en Sancta Marta, Papo Francisco faris mediton pri la necesso malfermi la coron alla dolcezzo della pardono de Dio. Ciu homo travivas la nocton de la peculo, diris la Papo, sed Jesuo havas careson por ciui. Cai, post la hieraua meso, per simplai vortoi, Francisco sciigis che li daurigas sian logiadon en la domo Sancta Marta, almenau por la momento, cai ne translocigas alla papa logeio.
La papo informis Pastro Lombardi, directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, translogigis el la ciambro en ciu li logis dum la conclavo alla pli vasta ciambraro usata normale della considerinda i gastoi, e li havas la eblezzon accepti pli facile la personoin pro la pli vasta spazio. Tamen, por la udienzoi, li usas la appartamenton della papa logeio, poste por la logiado li revenas al domo Sancta Marta.
Ceremonio treege simpla, tiel estos, lau clara desiro della papo, la meso della vesper mangio della signoro, chiun Francisco celebros morgau post tagmese en la carcero por ne plena giuloi, casal del mar, en Romo, dum quiu li lavos la piedoin al decduge knaboi el diversai credoi cae devenui. Prescau quindec, el ciui dec unu knabinoi, ciui gastoi della carcero, estos la geiunuloi ciui partoprenos en la meso, prisorgante la legajoin cae la pregion della fidelularo.
Romo, la solena meso cun la ec possedo della catedro della Episcopo de Romo, Papo Francisco, en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano, ocasos la sepana de aprilo, dua pasca di mancio au della misericordo.
Novi Orco, reconsideri la reguladon della commersado de Armiloi, metante iela centro la homan personon. Gi estas la alvoco lancita de Monsignoro Francis Assisi Challicat. Constanta observanto della Sancta Seggio c'è unuiginta in azioi, cai delegaziestro c'è la conferenzo por la trattato pri commerzado de Armiloi, ocasanta gis morgau en Novi Orco. La Sancta Seggio ufficiale petis la approbon de forta, credinda cae efica texto, quiu havu concretain cae longdaurain eficoin por pli secura vivo della personui. A parte, oni petas limigoin della transporto de armiloi allandoi en quiui oni usas ilin contra la civila logiantaro.
L'aula rapporto 2012 della Esplor Instituto Pripazzo de Stoccolmo, la valoro della monda commerzado de armiloi sumas ie 1740 miliardoi da usonai dolaroi, tio egal valoras al 2,5% della globala brutta productado della mondo.
Pri armiloi, oni interalie parolis anca udum la fininta consido della Araba Ligo, en Doha, Qataro. Dum gi, la Siria oppositio, successis ricevi jeson della Ligo, concerne la livello de armiloi alla ribeluloi. Crome la Araba Ligo donis la seggion quiu antaue estis de Sirio alla Siria oppositio, cun la contrauezzo de Bagdado cae Algero.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.